There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til den 124. episoden av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og deltar litt i samtalen, ellers er det stort sett Peter sine syn på ting. I dag har vi massevis av tema. Vi skal ta for oss noe vi har forskuttert en gang, par ganger, som er det som kanskje ikke driver markedet nå mer enn noe annet, som er gammel, og snakke litt om hvordan det er, the tail is wagging the dog, så det tror jeg kan være interessant. Og så skal vi snakke om strømmarkedet, det største tema som er i Norge, så vidt jeg kan se nå. Og vi har et intervju som er av den sponsorvarianten, med Tibber sin grunnlegger. Utrolig interessant, helt fantastisk selskap. Anbefaler på sterkest å høre hele. Og så har Peter oppdaget at de smarte pengene cash ut. Vi var litt usikre på hva som var riktig grep. Og så snakke litt om salg av ordreflyt og bitcoin og reverse repo og diverse andre ting. Det er masse nyheter rundt bitcoin og diverse. I dag hadde vi et litt annerledes oppsett enn tidligere. Vi hadde veldig mange tema, og så valgte vi litt hva vi skulle snakke om. Så det som blir overflowen, det som ikke tas med av research og diverse, kommer inn i nyhetsbrevet. Så hvis du går på www.tiderpenger.no/nyhetsbrev, så kan du abonnere på det, og da får du det tilsendt rett etter podcasten er lagt ut, og hvis du abonnerer så får du den siste automatisk, tror jeg. Ellers så har vi en rekke andre tjenester på www.tiderpenger.no, der vi har mye forskjellig, så skal vi gå gjennom det igjen, men hvis du har hørt på før, så har du sikkert hørt denne reglen. Og nå er det bare noen timer til de første valgresultatene kommer, så får du ha godt valg, og så starter vi episoden nå. Ja, da har vi suttet og brukt 45 minutter på å gå gjennom hva vi skal snakke om, så da er det kanskje, da er vi så forberedt som vi noensinne har vært, så det her blir sikkert en fiasko. Men du, vi har snakket om gamma de siste ukene, og vi har det vi snakket om innledningsvis, liksom at jeg hadde sett litt på det, og jeg har jo ingen direkte erfaring med opsjoner, mens du har ekstremt mye direkte erfaring med opsjoner. Så jeg snakket med en aktør som er veldig stor i markedet, og så spurte jeg han, for han driver å snakke om gamma hele tiden. Så spurte jeg, hva er det egentlig du mener? Fordi at, altså jeg har vært i en eller annen form for finans i veldig lang tid, og føler at jeg klarer å ta de fleste tingene relativt på strak arm, men jeg synes gamma var utrolig vanskelig å ta inn. Og så sette jeg meg noen analyser og diverse, litt sånn eldre ting da. Og da var det blant annet en Q&A med Goldman Sachs, der de hadde gått gjennom gamma option-driven equity flows. Så i praksis da, når man snakker om gamma, det er jo et unødvendig komplisert begrep, men det er, du må gjerne avkrefte og bekrefte de tingene jeg sier nå, men det er når de som er marketmakere må hedge opp posisjonene dem selv, ikke sant?
Ja, altså gamma er jo en matematisk funksjon av en opsjon, og en opsjonsberegning. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal forklare nå, eller om du vil fortsette litt, så kan
jeg korrigere. Vi trenger på en måte å gå i dybden på det, for det her, nå er vi mer på 10 000 meters høyde og ser på hele markedet og hvordan ting funker. Men det Goldman sa var gamma has the potential to be one of the most important non-fundamental flows in equity markets. Og det var i fjor sommer. Og så kom jo da GameStop tidligere i år, og veldig mange hørte begrep de aldri hadde hørt før, og ble på en måte vant til å si gammaskvis, for eksempel. Og det er jo et veldig direkte relevant tema for det vi snakker om nå. Men så vidt jeg kan skjønne, så er det ingenting som har endret seg også siden da. Og det her er i aller høyeste grad en stor driver av markedene i dag. Så markedene er veldig tynn, det vil si altså, lite likviditet, lite reell etterspørsel, sånn at markedet har på en måte blitt en sånn permanent flippa inntil vi ser en korreksjon, der du har ingen naturlig etterspørsel etter aksjer, og du har ganske stor etterspørsel etter opsjoner, som har skapt at opsjonsmarkedet til en viss grad driver aksjemarkedet. Og et konkret eksempel da var i mai i fjor, da var det veldig mange som kjøpte, eller en eller flere, man vet jo ikke helt da, som kjøpte Tesla calls som var nesten $100, altså sånn cirka 10% over aksjekursen, med forfall neste dag. Og det var ikke en spesiell dag der man hadde kvartalstall eller noe sånt, det var bare en vanlig handelsdag. Og det som skjedde da, når de kjøpte, skal vi se hvor mange, det var vel 48.400 call opsjoner, som forfalt neste dag, som virker som liksom bare gi bort penger, med mindre du vet noe.
Og det gir deg retten til å kjøpe 4,8 millioner aksjer, med andre ord.
Ikke sant? Enorme summer. Ja. Og det som skjedde da, var at marketmakeren, som hadde solgt de opsjonene, var jo da eksponert for å potensielt måtte levere alt det her om 24 timer.
Ja.
Og så benyttet de seg av, det var vist en regel som sier at marginkravene til broker-dealere blir regnet ut klokka 10, amerikansk tid. Og da var det, så timing av transaksjonen var rett før det her, så de måtte kjøpe de her aksjene relativt raskt for å dekke seg. Og det her konkluderte med at Tesla, altså det var, de hadde kjøpt opsjonene $100 over kursen, og Tesla steg $40. Ok, opsjonene forfalt verdiløs. Men hvis det her personen eier masse aksjer, eller eier masse andre opsjoner i Tesla, så er jo den plutselig in the money, eller mye mer verd. Og det her mikrokosmoset med det her Tesla-transaksjonen er vel, kan forklare mange av de rare tingene vi har sett de siste 18 månedene i finansmarkedene, der ting som er så kronisk overpriser, og det her kan være illen, mens alt det andre er røyken. Og da er spørsmålet til deg, hva du synes om det her teorien om å se på gamma på den måten?
Jo, altså gamma er viktig når det er en stor åpen balanse av opsjoner. For eksempel, som du nevner, var streiken 850 i Tesla?
Ja, jeg tror okay, kursen lå på ca. 750.
Ok, så er det $100 opp. Så da kan du si at dagen før så er det da noen som kjøper Tesla-opsjoner, som da, hvis kursen går til 850 eller mer, tilsvarer 4,8 millioner aksjer. Det som er da, er at siden det er 10% opp og bare en dag igjen, så vil ikke marketmakeren gå ut og kjøpe 4,8 millioner Tesla-aksjer. Han vil muligens kjøpe noe sånt som 5% av det. Altså så la oss si at han kjøpte 240 000 aksjer for å dekke den risikoen. Men fordi det er så kort tid til forfall, altså han kan jo, hvis den kursen går opp, så kan han måtte levere da, som du sa, 4,8 millioner aksjer. Så for en sånn marketmaker, så i det han gjør den, så dekker han risikoen. For det er ikke sånn at noen plutselig kommer og tar ut så mange opsjonskontrakter uten at du hedger. Fordi som marketmaker, i det øyeblikket, hvis dette er gjort på skjerm, eller om du ringer en marketmaker, så vil marketmakeren gjøre hva vi kaller en delta hedge. Så følsomheten til den opsjonen i den ble gjort var kanskje bare 5%. Altså så hvis det gikk opp $1, så gikk opsjonspremien opp bare 5 cent. Det var i utgangspunktet. Men når da, hvis det da kom inn andre kjøpere samtidig og begynte å dra dette oppover, så det nærmere du kommer 850, som jeg tror du sa innløsningskursen var, det mer sannsynlige er at marketmakeren må levere 4,8 millioner aksjer, ergo må han stadig kjøpe mer. Så det er det som skjer i gamma. Altså hvis du tenker deg, gamma er ikke linjær da, som andre ord. Altså hvis kursen går 5 dollar høyere, så skal du ikke ha, så, la oss si at du måtte kjøpe, hva var det jeg sa?
5%.
Jeg sa, 4, ja,
180 millioner dollar i aksjer.
Ja, men la oss si at, ja, men la oss si at du kjøper 24 000 aksjer da, ikke sant? Og så går den et nytt inkrement oppover, så skal du ikke ha... Så skal du ha 48 000, og så går den samme tilsvarende distanse oppover, så skal du ha en ytterligere 24. Dette er ikke linjært. Så hvis du tenker det på det på en annen måte, så det som skjer er at, la oss si at du har lånt penger og skal tilbakebetale, at du må stadig tilbakebetale mer da, etter hvert som kursen går, så det er ikke en linjær funksjon, men den blir voldsom, det blir voldsomt mye mer. Så denne marketmakeren som begynner med å kjøpe 24 000 Tesla-aksjer, må plutselig kjøpe kanskje 200 000 Tesla-aksjer, fordi nå går kursen oppover, og dermed er sannsynligheten for at man skal nå 850 mye større. I neste omgang så må vi kanskje ut og kjøpe 300 000, og så videre, så det er en voldsom pådrag, og denne eksponentielle kurven gjør jo at man stadig tar ut markedet, ikke sant? Fordi maskinen din og kalkulasjonene dine forteller deg at nå må du kjøpe mer for at du skal være det vi kaller risikonøytral, delta-nøytral. Så det er denne pågående handelen, altså nemlig at du øker og øker og øker og øker, til nærmere du kommer da, til nærmere du kommer 850. Og det verste er, vet du, at hvis denne her hadde, så hvis du var på 850 eller over, så der slutter det, for da der blir hver opsjon lik en aksje. Så da hadde han 4,8 millioner, og kursen var over 850, så ville han bare levere 4,8 millioner til alle som innløste. Da er ikke noe problem. Så det er ikke sånn at det stiger videre etter hvert som om kursen går, for da har du dekket inn 100% i dette tilfellet, fordi det er så kort tid til forfall. Det er mer komplekst hvis det er lenger tid til forfall.
Man kan jo også si, bare sånn, jeg ser bare på noen andre data, så i den perioden så var en typisk volum på Tesla var 17 millioner aksjer på en dag.
Akkurat.
Sånn, det her utgjør jo, altså selv om det utgjør ikke sånn 50% av etterspørselen, men det er den marginale etterspørselen det utgjør, sånn at hver eneste på en måte marginal krone du putter kunstig opp på etterspørselen, vil jo da drive kursen mye mer enn den der basedemanden som fra ETF-er og indeksfond og alt mulig sånn. Og når du ser på utviklingen til volumet til Tesla, det er interessant nok, er volumet tilbake på rundt 17 millioner nå. Men i august så spiket det fra ca. 14 millioner aksjer til 74 i oktober.
Akkurat.
Og hvis man da tenker at denne på en måte playbooken fortsatte, så kan jo det forklare hele oppturen til Tesla.
Ja, kanskje. Ja, altså det var nok en stor del av drivkraften bak, og det er flere som kjøper opsjoner, altså forutsatt de kjøper disse kjøpsopsjonene, og andre og marketmakere blir short opsjoner, men de sitter da og eier aksjer, det mer vil dette slå ut, fordi du skal stadig ha mer. Men det som i dette tilfellet da, hadde kursen endt på, nå sa du at den endte godt under 850, men hadde den vært på 849, ved forfall, så hadde antageligvis denne marketmakeren hatt 4,8 millioner aksjer, som på det sekundet hvor forfallstidspunktet, altså, og det er jo på et klokkeslett på dagen, hvis den var 800, eller det er forferdelig hvis den er på 850 akkurat, for da vet han ikke om han blir innløst eller ikke. Da vet han ikke, men hvis den er over 850, så kan han, da blir han innløst. Men er den på 849 for eksempel, så må han dumpe 4,8 millioner rett ut i markedet, fordi ellers har han kursrisiko på disse.
Ja, det er interessant. Men det er jo veldig, veldig lett å skjønne når man da ser på det fra det her perspektivet, som er dog wags the tail or tail wags the dog, så ser de jo her hvor lett i et tynt... Vi har jo snakket, eller du har snakket veldig mye om tynnheten i markedet siden starten av podcasten, og det at det er veldig lite reell etterspørsel etter aksjer. og har vært det i lang, lang tid, og det er mye høyfrekvensaktører i markedet.
Ja, i volumet som vi ser, altså vi vet jo at det er etterspørsel.
Det reelle volumet.
Ja.
Sånn at det vi ser er relativt, altså hvis man da går tilbake til det der Goldman-eksempelet, så snakker de jo om, altså når man skal bruke gamma for å tenke rundt trading, så er det jo da om de dealerne rundt omkring er long eller short gamma. Sånn de bruker som en betegnelse, og den biten er veldig vanskelig å vite hva folk er, hvordan eksponering de forskjellige har til hver tid, for det er jo ikke åpen informasjon. Så det vil kreve litt analyse.
Nei, det er ikke, men du ser det, altså jeg snakket med folk i Nasdaq i forrige uke, og de fortalte at i Stockholm så var det mye vanskeligere for kunder å få kjøpt mye opsjoner, altså, nemlig å gjøre marketmakerne short, fordi marketmakerne der ønsket faktisk å være long gamma. Men siden Norge, i hvert fall slik det var tidligere, nå er jo markedet ganske tynt her, men så var jo alle institusjonene og en del av de hedgefondene som finnes i Norge, de var jo alltid utstedere av opsjoner. Så der var liksom...
Altså med carry, altså for å samle...
Ja,
carry.
Ikke sant? Fordi de gjorde, de kjøpte aksjer, og så solgte de opsjoner på disse aksjene, så de var stort sett short, så de presset jo ned volatiliteten. Og hvis det er en form for systematikk i det, så er det faktisk interessant å for eksempel kjøpe norske, altså hvis du skal ha hedge da, eller faktisk mulighet å trade det er at du kjøper norske opsjoner for eksempel på indeksen og shorter tilsvarende svenske opsjoner fordi du får bedre betalt i det landet. Men når det gjelder, ta USA da, som er, hvis vi snakker Tesla, her stort sett er amerikansk og i hvert fall de store marketmakerne er amerikanske, ikke sant, og britiske, der vil du se at nettopp på grunn av GameStop, som da gruset såpass mange og kostet så mye penger, så er det klart at de gjentar ikke sine feil. Så når de har opplevd dette her et par ganger, så sørger de da for at out of the money opsjoner, altså opsjoner, hvis det er kjøpsopsjoner, som har innløsningskurs langt over dagens aksjekurs, de sørger for å gjøre de forholdsmessig dyrere, slik at de skal ta høyde for at sånne ting skjer. En annen ting de gjør er at de vil forsøke selv å kjøpe opp, altså når noen tar gevinst i opsjoner, ikke sant, så er de villige kjøpere av disse, slik at de ikke får denne veldig negative gammaen som da vil gjøre at de må stadig kjøpe mer. Men må huske at det blir litt sånn, altså spesielt rundt Reddit og alt det der som skjedde, at når hovedtyngden av Reddit-følgere, som da er antageligvis er, eller jeg mener jo sterkt at det er retail-tradere, som andre ord ikke profesjonelle tradere, når de først hører om dette og begynner å kjøpe og herje på denne måten, så har allerede marketmakerne blitt smarte nok til å heve prisene sine, slik at du får ikke den samme effekten som for eksempel man fikk i GameStop til å begynne med, fordi de har allerede hevet prisene. Og de aller fleste retail-tradere sitter ikke på regnemodeller som kan fortelle dem at denne her opsjonen er vanvittig høyt priset egentlig i forhold til hva den burde være. Fordi de sitter ikke på den type...
Men det som er med den gruppa er jo at det er jo gambling. Det er jo gambling. Egentlig. Men hvis du ser et marked som kanskje ikke er helt forberedt på den der Wall Street Bets kulturen, uran. Og det er jo et marked som har fulgt med sånn et halvt øye nå i ganske lang tid, og det er jo opp veldig mye, og du har det der NETF-en
Sprott.
Ja, Sprott Physical Uranium Trust, og så som rundet 1 milliard i forrige uke, og så har du den der
Energy milliard til forvaltning, ja.
Og det her er jo et utrolig spesielt marked, ikke sant? Altså, det har jo en veldig kontroversiell bruk. Men så ser du på de selskapene også, og i dag, før åpning i USA, så er 4W, altså Energy Fuels, er opp 5,6%. Den UR Energy, som URG, er opp 4,8%. USC er opp 8,4%. Altså, alt er opp i dag. Og rett før vi startet, så bare satt jeg liksom og så på markedet når vi, akkurat når vi hadde koblet oss sammen, og så så jeg da en kommentar som bare basically forklarte alt sammen. Og det var en kar på Twitter som sier, looks as though the Reddit crowd has discovered uranium. Og, ja, altså, og hvis det er indikativt, så kan jo det her gå parabol nå. Eller ingenting, selvfølgelig.
Ja, ja, det kan jo det. Du kan si at den ETF-en du nevner, den kjøper uran, altså så den sitter på uran, sånn som det gullfondet som heter GLD sitter på gull. Så Sprott har jo spesialisert seg på denne type ting, og denne her er regnet som svært vellykket siden den vippet over en milliard dollar til forvaltning i forrige uke. Men uran, altså markedet for uran er jo langt, langt tynnere enn markedet er for gull, så her kan jo mye skje. Det er sant.
Det er mystisk, og alt vi ser nå er bare... Og det er artig å se konturen av en potensiell boble, eller konturen av en veldig stor skuffelse. Nå er de jo opp flere 100% fra høsten i fjor. Mm. Og jeg regner med at delvis må jo være den vridningen mot grønn energi med den FN-rapporten skulle jeg tro er medvirkende årsak, men da...
Mulig.
Har du en idé om hvorfor det er så mye opp?
Nei, jeg har ikke fulgt det så mye, fordi jeg husker da uran først ble introdusert, så var jo alle overbevist om at dette her skulle gå noe fryktelig og så videre, og jeg har aldri tradet dette selv, men jeg la merke til at det virket som, til tross for at det var plenty nye kjøper inn i markedet, så gikk prisene nedover, så jeg tenkte at her skal du holde deg unna, for dette her kan være omtrent som lumber, altså... Ja. Tømmemarkedet, som er et veldig, veldig spesialisert marked, som drives etter regler som du har helt, altså hvordan kanadisk tømmer havner på børsen, altså den biten der, den drives av spesielle regler som du trenger å vite, altså det er ikke bare tilbud og etterspørsel, du ser jo en eller annen god sånn finansanalytiker som har hevet opp en eller annen, et eller annet regneark, altså du trenger å vite mer om det. Så det blir spennende å se hva som foregår i uran, og det kan jo være at når vi har neste episode, at det har vært headline for alt jeg vet. Det er absolutt mulig.
Men du vet jo hva som er triggeren for uran, den virkelige triggeren. Jeg vet jo hva, altså jeg tror, altså det er jo selvfølgelig, du vet jo hva det er. Elon Musk, når han begynner å si et eller annet om uran, så kommer det til å gå amok. Og han har snakket om uran tidligere i år, husker du det? Han snakker jo om atomkraftverk. Og hvis han begynner å blande seg inn i det her, oh my lord. Og det her er jo et marked som...
Men tror du ikke at han har mistet en del injurierende kraft, altså injurierende i anførselstegn kraft, altså etter disse her ville...
Nei, jeg vet ikke hva. Jeg tror folk hører på han fortsatt. Om krypto.
Jeg tror ikke han har den samme kredibilitet, men hva vet jeg.
Jeg tenker hvis han begynner å si at han kjøper uran ETF, skal vi se hva som skjer.
Herregud. Det har vært interessant å se den gå ned. Det er det som har vært interessant da.
Ja, men det er jo, det her er jo et marked som, jeg bare skulle se noe kjapt, liksom, hva i alle dager er årsaken bak det her, og Bloomberg sier, nei, det er Sprott som driver markedet opp. Så det er rett og slett retail demand etter uran. Uran er blitt den neste tingen folk snakker om, og siden det er et så lite marked, så kan det vel corneres til en viss grad. Så.
Ja, vi kan jo følge den på, altså vi har jo dette her, dette watchlist, vår, ja. Vi kan jo følge over der.
Ja, eventuelt. Så vi keep you posted. Men det er bare artig tema å touche på, noe litt uvanlig. Men når vi er inne på Robin Hood, så kan vi jo ta så vidt, vi har jo snakket mye om Gensler, og det går signaler frem og tilbake som sier at betaling for ordreflyt kommer til å ikke bli et tema og ikke bli stoppet, og så er det ARK snakker jo veldig varmt om salg av ordreflyten til Robin Hood, så de mener at det er gjort på den måten at det ikke påvirker prisen i det hele tatt. Mens Gary Gensler sier at han har lyst til å kanskje banne det, og det er mye snakk om det her, og det er jo over 80% av inntektene til Robin Hood, så det er jo relativt, ganske relevant.
Ja, altså det første som skjedde var jo egentlig at det virket som Gensler brød seg mindre om den en periode, og hadde full fokus på krypto, men så kom det ut da, var det en dame i Federal Depository Insurance Corporation, altså et statlig...
FDIC.
Ja, FDIC, ja. Sheila Blair, som kom ut og mente, altså hun sier critics say payment for order flow represents an inherent conflict of interest. Fordi altså, du betaler den ene parten på, og den andre parten blir da skadelidende. Og det var først etter at hun kom ut, så jeg da at Gary Gensler, altså nye sjefen for amerikanske finanstilsynet, sa til Barron's at banning payment for order flow is not off the table. Eller han sa is on the table faktisk. Så det er litt sånn interessant å se hvordan det har endret seg det siste, og hvis du drar den da til Robin Hood, så var jeg inne og så på Robin Hood her for godt over en uke siden, og så var det en av lytterne som på Discord spurte om, hadde et spørsmål om dette her, om opsjonsanalyse av Robin Hood. Og det jeg da så var jo at du ville jo tro at når det er en... Jeg husker vel riktig når 81% av inntektene, er det ikke det, til Robinhood kommer fra salg av ordreflyt. Jeg mener at det var 81%. Men du ville jo da tro at de som kjøpte Robinhood-aksjer ville være bekymret for det, og andre ville kanskje spekulere på at det amerikanske finanstilsynet ville gjøre et eller annet som reduserte disse inntektene, og følgelig så ville folk gå da short eller kjøpe salgsopsjoner. Men da jeg gikk inn og så på dette, og jeg gikk da senest, om det var torsdag eller fredag i forrige uke, for å oppdatere meg, så ser du at de innløsningskursene på Robinhood-aksjen, hvor det er størst åpen balanse, altså mest åpne kontrakter, de er faktisk, altså det er fra $40, altså røftelig hvor vi er nå, og oppover. Så det virker, det var lite på nedsiden, så til tross for denne her usikkerheten, så virker det som få har tatt tak i det og tenker at, vet du hva, hvis 81% av inntektene blir borte, så kommer ikke denne aksjen til å gå ned 5%, den kommer jo, ja, altså hva vet jeg, til å halvere seg eller hva som helst. Men det er veldig liten aktivitet i salgsopsjoner, eller out of the money salgsopsjoner, og det forbauser meg virkelig. For også fordi jeg så på prisingen av opsjonene, og selv om disse opsjonene nå prises på et høyere nivå, altså det vi kaller volatilitet, basert på en fluktuasjonsgrad som er høyere enn det den har vært akkurat i de siste dagene, så er den allikevel en god del lavere enn det den har vært, altså hvis du måler den over hele tiden, og har ikke Robin Hood vært på børs veldig lenge. Så det var ikke sånn at disse opsjonene skrek, altså, eller slo meg som ekstremt kostbare i utgangspunktet, men allikevel, altså, jeg må jo si at jeg stiller et spørsmål ved at ingen har tatt den gjort noe på nedsiden, i og med at dette nærmest er binært, altså i det øyeblikket, hvis dette skulle skje da, at Gensler, altså Gud forby sier at han skal, altså Gud forby for Robin Hoods del, sier at nå er det slutt, nå får man ikke lov til å gjøre dette i det hele tatt, det ville være det verste tenkelige scenariet, til at man legger opp regler, men uansett, det vil være graden av negativitet for Robin Hoods inntekter da. Så det forbauser meg faktisk at ingen, det er feil å si ingen, men i hvert fall at ikke mange ser på den muligheten til nedsiden, fordi det vil da være et betydelig hopp i kursen, eller et kursfall da, men dersom det kommer og det vil antageligvis ikke skje i børsens åpningstid, regner jeg med, ja, de vil si det utenom, så det er kun opsjoner som kan hedge en sånn sak da.
Ja.
Eller få det med seg.
Men jeg tror vi tar et lite taktomslag, og vi har et litt artig intervju i dag, som vi har et sponset intervju, et kommersielt samarbeid med Tibber, som er kanskje det kuleste norske selskapet i nystartet form som jeg noensinne har sett. Og før vi går inn på det, så tenkte jeg vi kunne snakke litt om strøm, som er det tema som folk snakker kanskje mest om nå mellom hverandre i Norge. Så du har strømprisene spesielt i Sør-Norge, er veldig høy. Vel, mer eller mindre 10 ganger høyere enn det var for et år siden. Og du har en sånn giftig kombinasjon som skjer nå i markedet, og snakket litt med en markedsaktør som har god innsikt, kommer til å legge ved hele hans analyse, forklare litt sånn dynamikken her, kommer til å legge med i nyhetsbrevet som vi sender ut med med podcasten tiderpenger.no/nyhetsbrev. Men kort fortalt da, så det høye gasspriser betyr, altså gassen funker som en buffer i energimarkedet i Europa, og så har du i tillegg da de norske vannmagasinene fungerer jo som et batteri for hele Europa, så man kan lagre strøm på en måte i det norske systemet. Og så har du de her kablene som går over altså fra Norge til kontinentalsokkelen og til kontinental hva heter det? Kontinenta.
Europa.
Ja, jeg tenkte på kontinentalsokkelen til det. Og så har du dem som da gjør at du får en mer utvanning av den norske på en måte særprisen. Norge har jo generelt hatt ganske lave strømpriser sammenlignet med nesten overalt. Og sånn at nå har du fått en sånn giftig kombinasjon med, du har tørre vannmagasin i Norge, du har høy gasspris, og du har de her kablene som gjør at vi på en måte importerer høy pris på en måte. Jeg synes det var en interessant forenkling av saken, for det er veldig lite snakk om strøm. Og det er et komplekst marked, så også, du fikk litt innblikk, det var en outage i fjor i den her Nordlink-kabelen som går til kontinentet. Legg også med en link til det i nyhetsbrevet. Det gir litt sånn innblikk i hvor komplekst det er. Det er helt automatiske systemer som fungerer litt sånn som marketmakere fungerer i aksjemarkedet. Mm. Men det de også snakker om nå er at du har en, altså det man nå er, det er mye altså trading-interesse akkurat nå på grunn av denne dynamikken, og den er ikke så ulik den dynamikken som endte opp med å felle Einar Aas, at det var den type spreadbetten han gjorde, det vi ser nå.
Ja, spreaden mellom tysk strøm og nordisk,
ja. Ja, når jeg sier spreadbet, så mener jeg da en spread trade, ikke en spreadbet i England, men...
Ja, nettopp.
Men, nei, så det var sånn basic oversikt over markedet, og også litt sånn for å innlede oss på strøm. Det er jo et utrolig viktig tema nå. Dagens Næringsliv hadde en artikkel om at det var folk som tok ekstra jobber for å betale strømregninger.
Ja, og det var ikke en hvilket som helst yrke vedkommende hadde. Han var jo anestesilege, og da hvis en anestesilege trenger å ta ekstra jobber, da tror jeg de fleste burde sette seg opp i stolen.
Ja, altså Norge er jo et elbilland nå i veldig stor grad, og strømprisen er jo mye viktigere, og da, det her var jo, vi hadde jo snakket med Tibber for en uke siden, og det var jo bare en uke tilbake var jo strømprisen et mye mindre tema enn det er nå. Og når vi opprinnelig snakket, så var det liksom, det er jo 2-3 uker siden, da var det jo ikke et tema i det hele tatt. Så det er jo sånn sett godt timet. Han snakker litt om forskjellen på det fysiske markedet og det spekulative markedet. Men det er utrolig interessant å høre hans innspill. Men vi kan også si, grunnen til at vi snakker med han, er at blant annet fordi at Peter bruker Tibber.
Ja, altså, jo, og bare så det jeg har sagt, altså jeg er ikke noe aksjonær i Tibber eller noe slikt, men altså årsaken til at, altså jeg hadde jo hørt om Tibber i lang tid, og det var også flere jeg kjente som hadde anbefalt det, men poenget var, altså jeg så den debatten på NRK, altså Fredrik Solvang-programmet, om strømprisene. Og når du hørte de andre kraftselskapene bortforklare og nekte å fortelle om marginene sine og hvordan det ble utregnet. For det første, det var jo nesten ingen av dem som hadde ville stille opp i dette programmet. Tibber stilte opp. De andre stilte ikke, de fleste andre ville ikke stille opp, og de store kjente stilte ikke opp, og så stilte opp en fra en annen organisasjon. Og så hører du den debatten, og du vet hvordan dette markedet, du vet at de vil ikke fortelle marginene, de vet nøyaktig sine marginer. Det er ikke noe problem, det kan de fortelle deg, men de sier at det er umulig å kalkulere og så videre, fordi prisene forandrer seg, ja det gjør jo det, men det gjør jo marginene, altså marginen din er antageligvis den samme, den bare flytter seg med kursen. Nummer én. Og så begynte, og så gikk hun inn på denne fra denne organisasjonen og si at ja, men du kunne få fast, det de hadde var, du kunne få fast avtale slik at strømprisen din ikke gikk over et visst nivå. Og jeg vet hvordan det fungerer. Det fungerer nemlig at de kjøper da en opsjon i markedet, en kjøpsopsjon på strømprisen på for eksempel høyere enn der den er nå. Og så legger de på den feiteste marginen du kan tenke deg, for dette er et marked som forbrukeren aldri ser. Og så selger de dette til kunden. Så det er en kjempemargin, og bare se hva disse selskapene tjener. Og så har du da Tibbe på den andre siden, som tar en fast pris av deg i måneden, eller så får du den spotprisen som er uten tillegg. Altså, jeg tror du sa rett før vi startet denne at Tibbe aldri fått så mange abonnenter som etter det den debatten på NRK, og jeg var altså en av dem, for jeg tenkte, nå holder det, nå, altså når jeg hører den bortforklaringen, du vet at dette her er tull, da var den grei, da går vi til Tibber ferdig.
Ja, nei, det er det som er så artig med å ha det her intervjuet med han, altså det er ingen bedre sales tool for Tibber, enn å høre hvordan de jobber. Og det artigste med dem er at de har ikke en eneste selger ansatt. Du trenger ikke selger når du er best. Og det er virkelig.
Virkelig?
Ja, ikke en selger.
Alt er ikke.
Det er bare utviklere, og det synes jeg er utrolig troverdig. Nei, så jeg tror vi startet samtalen jeg hadde med Tibber-gründer, og jeg tror siden intervjuet så har de blitt vedsatt til 3 milliarder kroner. Og ja, det går riktig vei.
Tydeligvis.
Da kan vi starte vårt intervju med Tibber grunnlegger og administrerende direktør, Edgeir Vårdal.
Nei, vi har, her så har vi rundt 40-50 ansatte. Vi har vel en 60-70 ansatte i Stockholm. Vi har en setup på 20, vi har vel 20 stykk på kontoret vårt i Berlin nå. Og så har vi 10-15 stykk i Helsinki også. Så det begynner å vokse ganske bra. Ja, altså det nyeste tilskuddet er jo Amsterdam, der har vi 3 stykker nå.
Ja.
Ja.
Og så hvor mange land, altså så dere er i da, blir det i 5 land nå? 4 land?
Ja, vi er etablert i 5 land.
Wow. Jeg satt og tenkte på det, for jeg satt liksom og leste bakgrunnshistorie, og det var jo en veldig fin E24-artikkel om dere for ikke så lenge siden, om fjoråret. Så jeg tenkte liksom, når du sitter der som en sånn one man show eller two man show når dere startet, var det i 2016?
Ja, stemmer.
Det virker jo som at det er litt siden, det er jo faktisk 5 år, men så når du sitter der for 5 år siden, og så tenker du nå, og så sitter du der, ja, det kontoret og det kontoret og det. Hvordan trodde du det her skulle utspille seg? Trodde du det skulle gå så bra som det har gått, eller?
Oi, det er jo fryktelig vanskelig spørsmål. Jeg husker ikke noe jeg tenkte tilbake på den tiden. Det var, men vi hadde jo veldig god jobba, jeg og Daniel, da vi startet. Og som gründer når du startet et selskap, så er det alltid sånn at du går rundt og drømmer om hvor bra det skal gå. Jeg tror alle som har vært gründere kan skrive under på at du har en del drøm. Men så har du også samtidig en viss sånn realisme som du kjenner på kroppen hver eneste dag. Og på det tidspunktet så skal vi vel, jeg kan jo alltid drømme om at ja, vi blir tusenvis av ansatte, vi har masse lokasjoner, millioner av kunder og så videre. Men de mer realistiske planene var jo strakk. Vi klarte vel kanskje å se 1-2 år frem i tid, maksimalt. Og det vil jeg påstå fremdeles er situasjonen i dag. Jeg klarer å se 1-2 år frem i tid, noe særlig forbi det. Da blir det så mange, det er så mange alternative veier vi kan gå hele veien. Så nei, jeg tenker at vi så vel ikke for oss det her. Det må vi ærlig innrømme.
Er ikke det en deilig følelse da? Jeg liker å snakke med gründere som har kommet akkurat til det nivået du har kommet til, fordi at du har fortsatt litt den der barnslige gleden med salg. Jeg vet ikke om dere har en bjelle eller hvordan det opererer, men du er ikke helt kommet i corporate-modus. Du er liksom akkurat mellom de to, føler jeg, på den perioden.
Ja, vi er nok imellom to. Vi driver oss og kjemper mot å bli corporate. Vi ønsker jo ikke noen corporate-kultur. Vi ønsker å ha denne gründerkulturen med hele veien, sant? Der du har, du kalte det barnslig glede, og det er vel, det er kanskje en grei beskrivelse. Du har på en måte denne her nyfikenheten som en liten unge har, du har gleden som en seksåring har når han får seg en iskrem, du har entusiasmen som ja, alle disse her tingene her, og det jo sterkt levende fremdeles. Samtidig som at vi jo over 150 mennesker nå, så vi må ha en viss struktur, og alt kan ikke være fullstendig anarki. Så det helt rett at vi står jo mellom fasen der med at vi må ha litt struktur, og samtidig som at vi, kulturen skal likevel være litt startup.
Ja, er det flat struktur, og det er du sitter lamme de andre ansatte, og nå fikk jeg litt innblikk gjennom kamera inn i kontoret. Det ser ut som et koselig kontor, og at det er sånn fellesskap. Er det riktig å gjette det, eller?
Ja, vi, nå er det sånn at vi sitter på 5 ulike lokasjoner. Sånn at jeg sitter jo sammen med alle her, men jeg sitter jo ikke med alle de andre. Og det er jo litt av utfordringen med å sitte på litt ulike lokasjoner. Det er jo noe som alle har kjent på nå gjennom covid-situasjonen. Men det er også allikevel prøve å skape et sånt fellesskap, og at ting er veldig transparent. Det har vi prøvd å jobbe med fra dag 1, slik at for eksempel hver eneste fredag kl. 2, så har vi noe vi kaller weekly stand-up, der vi samler hele fellesskapet til en stand-up-sesjon. Stand-up i det tilfellet her betyr at vi står oppreist. Det er vel ikke akkurat stand-up show som vi komiker greier, selv om det er høy stemning som regel på disse her fredagene. Og det er jo noe for oss å holde alle sammen informert om hva er det som skjer til enhver tid. Vi har sagt vi skal gå den vegen, hvor langt er vi på den vegen, hva er det som skjer med alle andre ting, hva er det nyheter vi har, og så videre og så videre. Og så ja, skaper det fellesskapet på den måten. Så det er en sånn ting vi må gjøre for oss å få det til å fungere på tvers av så mange lokasjoner.
Det er jo ganske påfallende et annet selskap som er legendarisk for sine stående fredagsmøter med informasjon, er jo Google. Og de holdt jo, hvis du ser gamle videoer fra way back når de er på et kontor, så startet de med å stå for å ha kjappe møter. Og det er jo på en måte veldig forenlig med hvordan dere driver med strøm, men jeg vet ikke om dere selv eller andre oppfatter dere egentlig som et strømselskap. Er det riktig vurdert?
Ja, vi prøvde jo i lang tid å unngå å bruke ordet strømselskap, for vi ville jo overhovedet ikke være et strømselskap, selv om vi selger strøm gjennom plattformen vår. Og vi har en app som på en måte, ja, du følger med på alt som har med strømmen å gjøre. Men vi innså vel på et tidspunkt at å klare å forklare kunder og publikum hva vi holder på med, uten å bruke det begrepet, det ble jo også veldig umulig. Så til slutt så kalte vi oss selv et digitalt strømselskap, veldig motvillig, selv om vi egentlig ser oss på som en mer sånn plattform- og teknologiselskap. For eksempel så er jo et vanlig strømselskap, så det er vel ja, en plass mellom 50% og 80%. De er selgere, og telefonselgere og den type ting. Vi har ikke en eneste av dem. Vi er i stedet 50% teknologer, ingeniører og programmerere. Ser på innsida og hva vi faktisk leverer, så er det en del veldig, veldig mye kontraster i forhold til strømselskapene. Men for en kunde så leverer vi også en strømavtale og en del transaksjoner som har med strøm å gjøre, sånn at vi måtte til slutt kalle oss det, selv om det var litt motvillig.
Ja, og det er vel, jeg tenker på når du snakker om en internettstrømselskap, så er det jo sånn som Revolut er jo en internettbank, ikke sant? Altså, Uber driver jo strengt tatt med taxi, men jeg tror ikke dem ser på seg selv med taxiselskap og sånn. Og det er jo, men det jeg må si, dere er et spesielt selskap, og sånn som denne samtalen startet, nå er jo det her et kommersielt samarbeid, men det her startet jo med at jeg sa at jeg vil snakke med han. Og årsaken var, altså, så for meg så er jo det her 100% basert på ønske, det har ikke en økonomisk bak, selv om det er et sånt samarbeid. Så, og det jeg tenker, jeg har aldri opplevd et selskap som første gang jeg hører om det, det var noe relativt nylig, jeg tenker ikke så mye på strøm og sånne ting, i likhet med mange, og så begynte faren min å snakke om det. Og han er ikke nødvendigvis sånn som er først på alle mulige ting, og han var veldig ivrig, hadde app og alt mulig han skulle vise meg. Og så begynte Peter å snakke om det, som også har podcasten, og han har også Tibber. Og så spurte jeg, jeg hadde besøk av familien nå, søstren min og familien, og dem bruker det. Og, så, og det som er at folk snakker om det her med så vanvittig store, varme ord. Et strengt tatt et strømselskap. Det, hva er det dere gjør som er spesielt?
Hvis vi går tilbake i tid, så lagde vi på en måte en liste med hva er det strømselskapet gjør og den bransjen gjør. Og så lagde vi en annen liste om hva vi tenkte man burde gjøre. Og det var det stikk motsatte. Og noe av det som, kanskje for å svare på spørsmålet litt først, det vi fant ut at la oss ikke lage et la oss kikke på det som er. Jo, strømselskapet driver så prøver å prakke på deg dårlige biler, som er best mulig for deg, dårligst mulig for deg, egentlig. Fordi, punkt nummer to, de profiterer basert på hvor mye margin det tar per kilo time. Så jo mer det selger, jo mer er det de profiterer. Og så bruker de telefonselgere og dørselgere på å selge deg avtaler, som gjør at og det ser telefonselgerne og dørselgerne, de tjener gjerne 1500 kroner per kunde som de banker inn. Og jo dyrere avtaler de selger til deg, jo bedre får de betalt. Så det er et helt sånt regime som er bygd opp til at her skal vi omgjøre mest mulig lure kundene, for at da tjener man best. Og når vi startet på det her, så fant vi ut at hele den businessmodellen her må jo være saga blott. La oss prøve å lage noe som gjør at en tjeneste som gjør at du er på samme side som kunde. Og da fjerner vi på en måte det at vi skal tjene penger på ditt forbruk per kilowattime, det skal vi aldri gjøre. Så det var basis, det er forretningsmodellen og ideen vår. Strømprisen vil jo gå opp og ned, men allikevel Tibber har null i profit per kilowattime vi vil levere. Sånn har det vært, og sånn vil det alltid være. Og det høres ut som bare en liten sånn papirgreie eller gimmick, men en ganske seriøst ment sak. Den gjennomsyrer hele selskapet, de gjennomsyrer alle ansatte som jobber her. Men det betyr at da må vi finne andre måter som vi tjener penger for. Vi kan ikke ha et selskap der vi aldri tjener penger, men vi skal aldri tjene penger på strøm og strømforbruket. Og derfor begynte vi å heller ta betalt som en medlemstjeneste 39 kroner i måneden, det er det vi lever av. Vi begynte også å lage teknologi som gjør at du kan spare strømforbruket, så da tjener vi heller penger på ting som vi selger gjennom markedsplassene våre. Og så selger vi en del teknologi og løsninger til andre. Slik at vi har en helt radikalt annerledes forretningsmodell enn alle andre, og det gjør at når alle strømselskaper ser på at nå priser Tibber sine tjenester så lavt, det er sikkert en markedsgimmick som vil vare i 5 år, det gjør ikke det. Det kommer til å vare så lenge vi eksisterer. Så det gjør at vi har skrudd hele selskapet helt annerledes sammen. Og så kan du tenke, men selv om man gjør alle disse tingene, så må man likevel få et produkt som kundene liker. Fordi at hvis vi ikke har noen som skal selge en strømavtale og slike ting, så må vi få kunden til å ta det i bruk likevel. Og da fant vi ut at la oss heller prøve å lage en digital tjeneste, en app, et produkt, som jeg som kunde blir så engasjert av, og jeg liker det såpass mye at jeg velger selv å ta det i bruk. At jeg velger å snakke med andre om det. Og det er egentlig det, sånn vi egentlig har vokst, at vi har investert heller i produktet enn i marketing og salg, og sørget for at vi får et produkt som er såpass godt at kundene prater om det.
Ja, jeg kan si at jeg flytter om 3 uker, og når jeg flytter inn der og jeg snakker med han Karls Kjørne og alt, og en av de tingene jeg skjønte var jo veldig fort, for tidligere har strømmet vært valgt for meg i alle mulige sammenhenger, og jeg var oppriktig, genuint glad da jeg fikk høre at den ladingen i garasjen og strømmen kunne jeg velge selv, at det var ikke i en ferdig fra en avtale, nettopp på grunn av Tibber. Og det er ikke tull engang, altså. Det er ikke sånn at jeg prøver å være hyggelig med deg og si det. Jeg vet ikke hvorfor, men det her stimulerer noe i min indre nerd. Altså, podcasten her, på en måte, hvis du skal summere opp hva podcasten egentlig er, det handler jo for så vidt om finans og alt sånt, men egentlig så er det en nerdetilnærming til alt mulig, og det virker jo som dere har klart å stimulere den ideen, men også den følelsesmessige ideen, liksom med oversikt og tenker dere på det emosjonelle når dere utvikler appen? Det appen dere jobber mest med? Det det som det viktigste, eller hva den viktigste asseten dere?
Ja, overfor brukerne våre, overfor medlemmene og kundene våre, så jo appen superviktig. Og for så vidt en del av websiden og teknologien, men det jo på en måte bare 20% av det vi jobber med, fordi at når man snakker om app-utvikling, så det veldig mye av det som ligger bakenfor også, altså selve plattformen og alle data, og klare så crunch alle data. Noe av det mest populære inni appen jo å kunne gå inn og så sammenligne seg med hvordan man gjør det i strømforbruket sammenlignet med nabolaget sitt. Og en sånn type oversikt krever jo veldig mye crunching av data. Så, men i forhold til det du sier, så jo det at ja, vi legger veldig mye vekt på det emosjonelle der, og vi har alltid prøvd å guide det etter hva det vi selv kunne tenkt oss. Altså, hva type produkt det vi selv kunne tenkt oss å bruke? Vi tenker ikke på hva vi kan lage, eller hva vi kan selge, men vi tenker på hva vi selv ville satt pris på. Og det nok en sånn produktfilosofi vi har prøvd å dyrke helt fra dag 1 av, og så tester vi alltid på oss selv i teamet på er det vi holder på med nå, vil jeg selv synes at det enten en ok deal, eller en ok feature, eller en ok måte å bli kommunisert til. Vi tester alltid på oss selv. Så vi prøver å navigere til den biten hele veien. Det fryktelig vanskelig i praksis. Veldig enkelt å si det. Fryktelig vanskelig i praksis. Og hele tiden jobbe etter den filosofien. Men jeg tror det vil forklare en del av hvorfor produktet er blitt sånn som det er blitt da.
Ja, absolutt. Det er veldig artig hva du sier. For 8 år siden så var jeg i San Diego på en tur og skulle besøke en, og så var jeg på en konferanse, og så møtte jeg co-founderen av Uber. Og det var litt før han ble steinrik. Han var jo rik da, og vellykka og alt sammen, men det var relativt tidlig. Så fortalte han om oppstarten. Det er mer eller mindre det samme du sier nå. At det liksom bare løser sine egne problemer, er det man fokuserer på, og så hele tiden bare tenker produkt, igjen. Og det er kanskje derfor folk, altså det her er kanskje Norges svar på Uber, så altså, det må jo være det mest vellykka oppstartsfirma, mest bærekraftige oppstartsfirma som er i Norge, nesten. Og det som veldig mange lurer på, som er det obvieste spørsmålet når du snakker om finans, er jo, kommer dere til å børsnotere noe?
Om vi kommer til å
børsnotere dere?
Det tror jeg vi kommer til å gjøre. Det jo vi er ikke helt der enda. Vi ser at vi trenger oss å ta et par steg til for å bli mer moden som selskap. For det siste du ønsker er å gå på børs og så går inn der med høy, veldig aggressiv vekstprofil, og så er ikke alle helt med på notene. Sånn at per nå så er vi veldig opptatt av å ha investorer som forstår veldig dypt hva vi holder på med og hva vi prøver å oppnå. Og kan være med på den delen av reisen. Men jeg ser meg for meg at vi... Ja, det er veldig sannsynlig at vi kommer til å gå mot en børsnotering en dag.
Ja, og jeg kan love deg at det er mange som har lyst til å være med og ta et tidlig klipp der. Så ja. både dem som har lyst til å fasilitere for børsnoteringen din og investere i det. Nei, for det er jo liksom det som er det naturlige spørsmålet, for når man ser på veksten deres, husker jeg riktig at det var nesten 700% mellom 19 og 20?
Mellom 20 og 21.
2021, ja, sorry.
Ja. Så er det det, og det ser ut til å fortsette.
Men kan du forklare litt sånn, strømmarkedet er jo, med unntak av saken med Einar Aas, og det, så er jo strømmarkedet et helt sånn mystisk marked, som de aller fleste ikke forstår. Det er relativt, kanskje noe mer enn før, men det er relativt lite likvid, og det er bare proffe aktører i stor grad, igjen nå etter Einar Aas, forlåt. Men det er liksom det vi vet om strømmarkedet. Kan du forklare litt om hvordan dere jobber? Dere handler algoritmisk, så vidt jeg skjønner, og så hvordan fungerer det?
Det er to deler av strømmarkedet. Du har noe som heter det fysiske strømmarkedet, så har du noe som heter det finansielle strømmarkedet. Og det vi opererer, det det fysiske. Det vil si at i morgen så har vi x antall 100.000 kunder som trenger å få levert sin strøm. Da må vi gå inn og kjøpe strømmen på alle våre kunder sine vegne. Og det ren algoritmisk handel. Det algoritmisk forecasting, algoritmisk handel. Og der hele poenget det å sørge for at vi treffer mest mulig precis på prognosene våre, for da blir den totale kostnaden litt for enkelt sagt. Og så har du noe som det finansielle strømmarkedet. Det jo der du handler derivat og finansielle instrumenter og så videre. Det var jo der, det var der Einar Aas var. Men der er du typisk ikke hvis det du formidler til kundene dine en spotprisavtale. Fordi at en spotprisavtale, den, da er det rett og slett spotprisen som er i markedet. Og så selger du det ut, som det klassiske strømselskapet gjør, da legger jeg på litt øre her og der. Vi legger på cirka ett øre, men det kun for å dekke kostnaden i forhold til en del andre ting som ikke er inndekket i selve spotprisen, som grønne sertifikat og litt sånn handelskostnadsavgifter mot ulike parter. Men det er rene kostnader. Og så er det, mens de som er mens de som driver til å velge fastprisavtaler på strøm, de vil gjerne drive oss og sikre prisen, og da er det inne og handler dette finansielle markedet. Eller de som bare vil drive på med ren spekulasjon, da er det inne i det finansielle markedet. Det var det Einar Aas gjorde. Og så er det også en del på motsatt siden av det bordet, så er det også veldig mange produsenter, strømprodusenter, som ønsker på en måte å sikre sine inntekter på et visst nivå, og låse det mot en pris. Og da er det inne og handler det markedet. Sånn at det hele markedet er delt i to. Det ene er på en måte det som har med fysisk leveranse å gjøre, det er det vi holder på med. Vi tar ikke, vi gambler ikke venturekapitalen vår inn i det finansielle markedet, det, og heller ikke kundene sin kapital, det unngår vi som prinsipp.
Ja, og det er jo det naturlige spørsmålet nå. Jeg tenker alltid spekulering, sånn, muligheten for det, det er jo alltid, hvis man snakker med en person i finans, så er det alltid, du er på jakt etter alfaen din, du er på jakt etter meravkastninger. Har du vurdert å, når du jobber algoritmisk allerede, har du vurdert å prøve å hedge i anførselstegn for å øke marginen, altså da faktisk ha margin på strømmen, eller vil det bare være bortkastet energi?
Det er veldig mange som har prøvd på det, og i forhold til det vi skal oppnå, vår viktigste ting er at vi lager et godt produkt til konsumenter. Et produkt som gjør at du kan spare på strømforbruket, ikke bare på strømprisen, men også på strømforbruket. Og det er der vi legger kruttet vårt. Vi legger ikke kruttet vårt til å drive med spekulativ handel. Det får andre holde på med. Så vi prøver å lage teknologi som resulterer at strømforbruket går ned. For jo bedre teknologi vi får for det, jo mindre forbruk blir det, og jo smartere forbruk blir det. Og det er egentlig det vi konsentrerer oss om. Det er jo kanskje sånn viktig læresetning innenfor å starte opp et selskap også. Du må ha et knallhardt fokus på hva man skal være flink på. Det er veldig mange fristelser rundt oss, og det du nevner her er for å delta og spekulere i et finansielt marked, det er jo en stor fristelse. Det er en fristelse å gå til litt for mange land samtidig, det er en fristelse å gå ut i næringslivsmarkedet, det er en fristelse å selge teknologien vår til et gammelt strømselskap som ønsker seg en app og så videre. Det er masse sånne fristelser rundt oss hele tiden som vi må vokte oss for, slik at ja, det vi må gjøre, det er det vi bestemmer oss for at vi skal være best på. Da er ikke det mange ting du kan gjøre. Da er det veldig få ting man må fokusere på.
Det er veldig vanlig holdning å møte i Norge der, altså. Fordi at alle de tingene du beskriver nå er jo det folk gjør. Du går rett til en etablert aktør, og så selger du sjela di litt grann. Og så sikrer du deg en cashflow eller en hytte på, både på fjellene med havet, og så på en måte, når man har fått en hytte og kanskje båt og ny bil, så hva er vitsen med å fighte? Det er ofte det man møter i norske oppstartsselskaper, i hvert fall historisk sett. Da. Det er veldig artig å høre at du faktisk har visjon av det. Det er en ganske uvanlig holdning, og det forklarer jo også kanskje litt hvordan det, altså, uten visjoner så kommer man kanskje ikke til 200 000 kunder på 5 år.
Nei, kanske du, jag tror du har studerat historiken och på något området mer än det jag har gjort, men i hvert fall det rådet vi har fått ifrån alla de som har varit med och backa oss, og det har varit att fokusera, i hvert fall hvis du ska vara god innanför konsument, lage en konsumentmärkevare, lage en konsumentprodukt, då kanske du håller på med allt möjligt annat samtidigt. Man kan kanske utvidga ett kart, men du kan inte göra det mens du driver så bygger upp sällskapet i den mest kritiska fasen. Och det är ju men det har jag egentligen varit, detta är min andra eller tredje startup, och kikar tillbaka på det vi har gjort för, så är det en massa lärdom att ta med av nettopp den typen ting, att man, ja, det är så massa fristelse att man klarar inte helt att välja bort allesammen, och då får inte man samma sylskarpa fokus. Men jag, nu är vi 5 år nere i resan, jag liksom tittar på tillbaka på det, så är det ganska många fristelser vi och har fallit för, som jag skulle önska att nå i eftertid, så hade vi gjort det, för då hade vi kommit ännu längre. Så det är ju en viss självdisciplinering uppe i det hela.
Jag snackar mycket med näringsdrivande i olika faser, och det som ofta är intressant är att höra hur nära var det gått galt. Alltså, ja. Hvordan faser var du i där du var en dag unna, alltså där brevet var skrevet från banken liksom. Var du någon sån faser, och vad menar du är liksom, hvis du ser tillbaka då, så var det liksom, kan du ångra på, var det valg av en investor, det vill du kanske inte säga, si, men var det sånne ting, eller var det valg av fel produkt och du måste ta ett surt tap som du tänker på lång tid efterpå? Har du haft såna situationer?
Ja, vi har flera såna på nippe situationer där vi en gång var i form till själva, detta var väldigt tidigt i form till på något tradingplattform, var i form till ström, så tryna mellan på ett tidspunkt så att vi fick genomföra handlarna våra. Hade det, och då hade vi backup rutiner på att få det upp igen så väldigt fort, så det var ett sånt punkt. Men kanske den jag ångrar mest på, det är ju att vi inte satsa hårt och nog i för en 2-3 år sedan, då vi hämtade ganska mycket kapital, men vi var vi som, ja, jag är norsk, Daniel är svensk, men vi har vuxit upp i en kultur där vi lägger ju sten på sten. Men så bara en dag jag snackade med en av våra amerikanska sponsorer och investerare, som han sa det att du måste huska att designa för din egen succé. Du måste huska planlägga för succé. Det var det han sa. Husk och planlägga för succé. Det betyder att vi prövde oss att se framöver i tid. Vi har också tittat lite bakover i tid och så planar vi framöver. Men vad sker då i det du dubblar sällskapet, tripplar sällskapet eller tiodubblar kundväxten? Det riggar inte vi sällskapet på fort nog. Och så skedde ju det att det där plötsligt så tillåblade vi sällskapet. Och det som tar igen det är enormt krävande. Det följer jag att vi har hållit på med i 3 år nu. Och pröva ta igen det att vi fick nettopp succé och att det begynte att ta av. Så att det är så att få jobb, ja, bland annat en av de tingarna var ju det så att kunna rekrytera raskt nog. Det följer jag att det bör vi ha varit ännu raskare ut med 12 månader raskare ut än det vi var.
Men jag lyssnar runt av, jag kunde snacka om det i timmesvis, men alltså, vi har försökt ingen time limit på det här, men jag tror vi kan, du har säkert ganska många ting på planen idag, så men det som jag lurer på och som jag vet att både faren min och många andra lurer på är, hur ser framtiden ut? Hur ser 2 år från nu? Du sa du så 2 år fram i tid. Vad är om 2 år?
Vi har ju inte med att gå ut och annonsera nya produkter eller slike ting, för vi faktiskt gör det. Det har varit en del av principen vårt, för att vi driver ju hela tiden och experimenterar med en del olika lösningar på insida här i Timber. En del av det puttar vi i skuffa igen, för att det är för tidigt eller har fel timing, eller vi finner rett og slett ikke ut at de var gode nok. Så vi driver med det hele tiden, men det eneste jeg kan si det at i løpet av de neste 12 månedene så kommer vi nok til å ha minst 4 større produktlanseringer. Både med fysiske produkt vi skal komme ut med, men også oppdateringer og tjenester vi skal komme med ellers. Så, og det er nok en del av den, du var inne på det før, en del av dette her gründer- eller startup-fasen som igjen at vi føler på behovet for å komme og fornye oss selv, og komme med nye ting til kundene våre, for å på en måte beholde denne her spiriten internt som vi selv føler på. Kan godt hende at vi selv føler mer på det enn det kundene og brukerne våre gjør, men jeg tror det er en veldig sunn ting å ha med seg. At vi må komme med en del overraskelser ute i markedet.
Ja, nei, det var vi ferdig med Tibber og strømmarkedet. Jeg kan jo også si at jeg har luftet en teori i chatten. Jeg vil gjerne høre hva du synes om den teorien. Det er jo litt sånn, kan man si, konspirasjonsteori. I 2016, så rett før valget i USA, der Trump vant, så ble det sendt ut en oppdatering til alle som hadde sånn Obamacare-forsikring, om at prisene gikk opp 22% over nyttår. Og det kom ut cirka 2 uker før valget. Og det har vært spekulert da, om at det var den egentlige årsaken til at Trump vant. Det at folk følte presset i lommeboka rett før valget. Og så begynte jeg å lure på, hvorfor er det ingen som har snakket om strømprisen i dette valget? Nå skal ikke vi snakke om politikk her, men jeg bare lurer på om du tror at strømmen nå, altså høye strømpriser nå, er så relevant at det kan endre folk sine politiske meninger.
Ja, altså strømprisen er såpass høy at det kan få folk til å endre mening, men vil de være noe lavere avhengig av hvem det er som står bak? Det er altså hvilken regjering som kommer til makten, eller regjering, det er koalisjon som kommer til makten, det vet jeg ikke. Så jeg vet ikke om det. Jeg tviler vel, altså det er interessant det du sier om USA, men jeg tror Russlands innblanding var mye, mye sterkere enn, og virkningen av det var mye sterkere enn dette og de andre metodene som ble brukt, men så jeg vet ikke, men jeg tror at ganske sikkert at folk vil få en ordentlig vekker når de får de neste strømregningene. Og det vil da absolutt ikke henge sammen med, altså dette at vi har lav inflasjon, det er jo bare hvordan vi regner på det, for vi har sagt om dette tidligere, det er jo mange ting som, blant annet boligpriser som stiger voldsomt, men som ikke tas med i inflasjonen, så nå blir det jo interessant å se hvordan dette virker i praksis også. Men jeg tror ikke vi er forberedt på disse strømprisene. Jeg tror ikke husholdningene er det, fordi vi har stort sett hatt det greit her i Norge, som du innledningsvis for dette temaet sa. Men nå kan det bli syretesten for hvilket nivå frustrasjonen kommer ordentlig til overflaten når det gjelder dette.
Hvor mange husholdninger er det i Norge? 1 million cirka, er det?
Da må det være.
Husholdninger i alt, jeg bare slo opp, 2,4 millioner. I 2023 så skal de elektrifisere sokkelen i, altså norsk sokkel i oljemarkedet, oljeplattformen. Og det vil føre til et økt forbruk av strøm som tilsvarer 130 000 eneboliger. Hva, anslagsvis 5% av total etterspørsel som er i dag, så det er veldig mye som tilsier at høyere strømpriser blir mer en realitet enn noe annet.
Ja.
Bullish for Tibber, da.
Bullish for Tibber, men der røyk ting som bilbaner som julepresang. Du har ikke råd til å ha det, vet du.
Bilbaner, ja, det er det som er problemet, ja. Mens elbilen er i garasjen.
Ja, elbilen er i garasjen, den trenger du, men alt som er drevet av strøm ellers, så ja, jeg vet ikke.
Folk som jobber med TV og sånn er ofte veldig opptatt av overgangene, så nå skal jeg prøve en veldig smidig overgang. Så Men strøm en ganske billig måte å overføre energi på, mens olje en ganske dyr, det vel 100 ganger tror jeg så dyr som strøm. Mm. Og da overgangen til Kina, som har sluppet løst de strategiske oljereservene nå i plaga siden. Eller, nei, det var i juli, sorry. For første gang. Mm. Og de nå annonserte det. Hva i alle dager er årsaken til det?
Altså, Kina har jo ikke importert olje på lenge. Så du kan si at det er vel de som har forventet at Kina vil dukke opp igjen i oljemarkedet. Og når skråstrekk, hvis de gjør det, så kommer det til å ha en betydelig effekt på prisingen. Så jeg er litt forbauset over da å lese at de har gjort det motsatte. Nå, som du sier, nå er det en stund siden de har gjort det, og effekten har vært mildt sagt moderat. Men på et eller annet tidspunkt så må de importere olje også. Så jeg tenker jo at det at de har redusert de strategiske lagrene er da mer blir omgjort til en fremtidig forventet etterspørsel.
Rabobank kaller det mislykka, og de sier at
ja, det vil jeg jo si.
Og de sier at det viser at de er politisk sårbar for inflasjon i råvarepriser.
Nettopp.
Så hvis Kina er så bekymret for råvarepriser at de gjør det her, så altså, vi har jo snakket mye om at vi vet ikke hva som skjer i Kina, men det er definitivt noe som skjer.
Mm.
Og da er jo spørsmålet, er de mer sårbare enn man tror?
Ja, altså, de er sårbare når det gjelder olje. Det er klart at de er, men på andre råvarer så er det jo det motsatte, fordi de faktisk har strategisk klart å skaffe seg tilgang til mange typer råvarer nå gjennom ja, hva er det? Det må jo være gjennom cirka en 30 års tid, så har de liksom systematisk, kan gå til at det er lenger, bare beklager hvis jeg bommer der, men så har de i hvert fall systematisk bygget opp kapasitet for å skaffe seg råvarer. Så hva, altså i summa summarum, hvis jeg skulle sagt noe om Kina og råvarer, så er det jo at det har økt Kinas makt, rett og slett, ved at de kan kontrollere en del av disse råvarene, olje da, ikke en av dem, bare så det er sagt.
Mens vi snakket nå, jeg tenkte vi skulle snakke litt om bitcoin, så var det noen som la ut på chatten at MicroStrategy har nettopp kjøpt 5000 bitcoin. 240 okay. millioner dollar. Det er bra mye mer enn det El Salvador kjøpte når det kom ut en flashmelding på Bloomberg som sa ja, El Salvador is buying the dip.
Ja, men de kjøpte for cirka, var det 20,8 millioner dollar, altså en røffelig, var det ikke cirka 140 000 de kjøpte, altså de hadde på forhånd kjøpt 400 000. Dette er jo i forbindelse med at de ga bitcoin til sine landsmenn, og det fallet vi hadde i forrige uke, som var betydelig, altså når bitcoin-prisen faller med over 4000 dollar i løpet av en 15-minutters periode, så er det et betydelig fall, for å si det forsiktig.
Og du sa det var det verste noensinne.
Ja, jeg lurer på om det var det nest verste innenfor en 15-minutters periode. Ja, vet du hva? Hvis du, jeg så på future-kontrakten, og den var rundt 4500 dollar ned i løpet av en 15-minutters periode, men når jeg da så på spotprisen, altså fra børsene, så futureen gikk jo limit ned ved flere anledninger. Jeg tror den gikk limit opp på noen ganger også, men først gikk limit ned. Limit ned betyr at børsen stenger, altså stopper handelen for å få roet markedet ned litt grann.
Ja, vanlig futuresmarkedet, ja.
Vanlig future-markedet i Chicago.
Så det er limitgrense på bitcoin, det er litt spesielt.
Ja, det er det.
Det er jo vanvittig hedging. Altså, det må jo være vanvittig hedging-mulighet for dem som...
Ja, ja, du kan si at da får du ikke handlet den, så da stopper jo handelen.
Ja, men det stopper jo ikke på bitcoin-exchanger, altså.
Nei, altså, den fysiske, det er jo feil å kalle bitcoin det fysiske, da, men ta spot-markedet for bitcoin fortsatte. Og hvis du, når jeg så på spot-markedsbevegelsen, så jeg på en av de store børsene, jeg husker ikke hvilken det var i farten, men der var det jo på over 5000 dollar, og i tilfelle så mener jeg at det er den største bevegelsen. Og så blir folk helt oppgitt og den biten der, og det har jeg liksom, jeg har for så vidt to kommentarer til det. Det ene er at sånn oppfører markedet seg, hvor ikke myndigheter kommer inn og, och manipulera dem, för det är ingen som ska rädda bitcoin-miljonärer, så det är inte så att Federal Reserve kommer in och dämpar prisen på kursfall på bitcoin. Men också samtidigt så ger det då självklart bensin på bålet till alla de som säger att bitcoin inte ägnar sig till något som helst, för den var i vart fall inte som en valuta, för den fluktuerar så mycket. Men då syns jag alltså så nu i 2021 så ser man Bitcoin som då kan falla 50% på 3 månader som den gjorde tidigare i år. Den är helt uegnet som betalningsmedel och valuta. I 2015 så fall schweizerfrank. Den fall 40% på bara några minuter, alltså var det något som 20 minuter. Men där var det ingen som efterpå sa att den där valutan är helt uegnet. Så du kan se att allt som handlar runt Bitcoin är på en måte tatt veldig ut av sammenheng, altså påstandene som kommer henger på en måte ikke på greip med meninger og synspunkter man har når det gjelder for eksempel andre valutaer. Jeg har, bare så det jeg har sagt, jeg har ikke nødvendigvis noe tro på, eller at bitcoin kan være et betalingsmiddel, det kan det godt være, og det kan godt fungere kanskje for Venezuela, El Salvador og andre, hva jeg vet. Men jeg er også enig at det mer enn valuta fluktuerer, det vanskeligere er det å benytte den for eksempel til handel og andre ting, men dette kan bli bedre etter hvert som du får inn større volymer og du får en større adopsjon, men det vet jeg ikke om kommer til å skje, bare så det jeg har sagt. Altså, min tro, og, altså, min blinde tro om jeg har noen, handler mer om blockchain, altså, og anvendelse av blockchain enn det har av bitcoin, og i dette fallet for øvrig, mens bitcoin da har dette dramatiske fallet i forrige uke, så har du da Solana, som var en annen kryptovaluta, som jeg mener at vi snakket om enten i forrige episode eller episoden før, jeg tror det var forrige, den fortsetter sin oppgang, og forskjellen mellom da Solana og bitcoin, det er mange forskjeller, bare så det jeg har sagt, men liksom hovedforskjellen er at den blockchain som Solana har, den tillåter alltså den tillåter 50,000 transaktioner i sekunden, som är en av de huvudkritikerna som används mot och varför inte Bitcoin någon gång kan brukas i kommersiellt. Så
men är inte Solana ner från toppen?
Ja, det är möjligt att det är ner från toppen. Det är gott möjligt, men du har en våldsam kursutveckling där. Men poängen mitt är att detta är teknologi som stadig förbättras, slik att det står när folk ser på Bitcoin och dömer kryptovalutor utifrån norr och ner utifrån Bitcoins begränsningar. Så har man på en måte ikke åpnet øynene for hva som foregår, og du har i hvert fall ikke fått med deg den teknologiske utviklingen som har vært siden Bitcoin kom, ikke sant, som da i 2009. Det har skjedd veldig mye siden, og det er mange ikke villige til å ta inn over seg. Så det skjer en del der ute, synes jeg, som har i hvert fall et åpent sinn. Och så kan man då mena det ena eller andra om, och det är helt grejt, det syns jag, det må folk göra, men gör det med ett öppet sinne och hvor du har inhämtat fakta först. Det syns jag är viktigt. Så men det var skrämmande, alltså jag handlet Bitcoin intradag den dagen, och det var voldsomt vad det drog oss.
Ja. Var du med och trade Solana eller med Mike Tyson?
Nej, det var ikke.
Jag tror han är bullish.
Okej. Okay.
Det fortsätter det här kändiserier runt såna små coins. Det är lite, man blir lite skeptisk av det, eller jag blir väl skeptisk av ting som är backa av folk som är, alltså om du är vokalist i Kiss eller du är Mike Tyson, det är liksom inte där jag på något sätt går och hämtar.
Men detta har väl nog med hur pressen tar såna enkeltfigurer, alltså jag,
men nu snackar om pressen, nu snackar om Twitterkontona
alltså. Och sån ja, okej, men men det man skriver om då, för att säga det på den måten. Alltså det som alltså ta hela den spackboomen var ju full av akkurat det samma, och man gör folk till såna rollmodeller, alltså folk som då sannsynligvis inte har fylla peiling, de blir plötsligt blir erklärt rollmodeller och figureheads, jeg husker ikke hva det heter på norsk, for ledere for liksom en ny teknologi eller en ny finansinstrument, som, altså SPAC var ikke nytt, men det var nytt for veldig mange, Og det aldri bra, synes jeg. Det, men det har noe med den må, altså, samfunnet vårt i dag, som da skal bestå av gjenkjennende navn og gjerne kjendiser og den biten der, og så har man da en større tillit. Altså befolkningen viser seg at de har en større tillit til disse enn de har til de med peiling, da, for å si det på den måten. Det er jo interessant i seg selv. Det er jo antropologisk interessant. Sosialantropologisk i hvert fall.
Katti, tror du siste dato, altså hvis du kan sette en dato siste gang du bruker cash i Norge?
Og nå husker jeg ikke sist gang jeg brukte cash, for å være helt ærlig. Så nå ble jeg i tvil. Men du sier at deretter er det slutt i Norge. Altså, det er jo mange ting som tilsier at det vil skje, og vil skje fort.
Hadde ikke dere konfirmasjon i bygget nylig?
Jo.
Var det cash der?
Ja, vet du hva? Der så jeg en ny 1000-kroner-seddel.
Oi. Ja. Den vet ikke hvordan ser ut i gang.
Nei, det visste ikke jeg heller, men min datter holdt å
ha... Oi, den var fin. Den bølga, en, sånn japansk bølge,
ja,
nesten.
Ja, nettopp. En slik en. Så, men du spurte når jeg hadde brukt det, og den kom ikke fra meg, for å si det på den måten. Men det, så jeg så cash da, men altså... Vi er jo altså skattemessig, og altså, nå har vi et, om vi vil eller ikke, et samfunn som, hvor overvåkning blir mer og mer vanlig. Altså bare se bomstasjoner, minibanker, alt det, altså når du bruker kort og den biten der, og får du cash ut av systemet, så får du antageligvis i stor grad den sorte økonomien bort også, altså med andre ord, det øker skatteinntekter.
Du har jo Lightning Network, ikke det anonymt? Flytt ikke den bare over til det? Jeg har ingen tro på at tusen
lapper... Jeg vet ikke, jeg har ikke brukt Lightning.
Nei, men altså Bitcoin og whatever, altså, tror du ikke folk finner et nytt alternativ hvis du... Altså, nå går det jo over til digitale penger i Norge også, ja. Altså, alle sentralbanker ser jo på det nå. Så det er jo virkelig kroken på døra for cash. Altså, det må jo være det.
Ja, så da kommer det an på om man gjør barteravtaler eller hva som helst, altså illegalt våpenhandel, narkotikahandel og alt mulig sånn, altså...
Ja, uten 500 euro seddelen, så er det litt verre å være kriminell, altså.
Ja, det tror jeg også, og jeg spurte jo da noen i sikkerhetstjenesten om liksom hvordan de stilte seg til dette, var det et stort problem? Dette med krypterte valutaer og skjult også, og brukte de veldig mye ressurser, og han sa vi bruker mindre ressurser enn du tror på det, og han sa men i stedet så brukes ressursene når disse blir, de dukker opp når det blir analogt igjen. Med andre ord, i det du skal ha det til å bli synlige penger fordi du skal bruke det til noe som er legalt, da, om du skal leve for det, eller om du skal kjøpe deg et eller annet, eller hva som helst. I det øyeblikket disse svarte pengene konverteres til det, da er de der. Så du kan si at da, de har da overvåkningsmidler som kan følge slikt, og det er da kommer vi å ta det.
Men jeg har en sjakkmatt på den uttalelsen.
Ok.
McDonald's i El Salvador. Boom. Du kan betale med bitcoin på McDonald's i El Salvador.
Ok. Men altså, El Salvador har jo nå...
Sorry.
Ja, men de har jo nå gått over til dette. Det interessante var jo hvorfor at dette kursfallet skal ha da startet fordi den applikasjonen, som er en sånn telefonapp, ikke fungerte. Altså, jeg tror trafikken ble for stor, eller et eller annet sånt, i det myndighetene flyttet da den... Jeg vet ikke hvor mye du fikk, du fikk vel en fraksjon av en bitcoin til borgerne, men den trafikken som oppstod der, den midlertidig knelte den appen, og det var derfor kursene, altså det er jo derfor kursen på alle disse kryptovalutaene plutselig stupte. Og så kom de da inn igjen litt senere og sa at de kjøpte 140 000 nye coins, altså El Salvador. Men jeg vet ikke, men poenget er at Ja, du har for så vidt rett hvis på McDonald's da, du kommer inn der og så bruker du krypto, men jeg antar at hvis du kommer inn på McDonald's og handler noe som helst, så blir du filmet der også. Jeg er ikke så sikker på at du kommer deg unna overvåkning hvis de først er ute etter deg. Det er jo ikke snakk om at de fleste borgerne blir overvåket, i hvert fall ikke her i landet, på noen som helst måte, men
ja,
der hvor de... Ja, altså, du blir jo overvåket hvis du kjører bil,
ja, det blir...
per definisjon, hvis du bruker et kreditkort, per definisjon.
Jeg vet om en veldig profilert nordmann som var helt kronisk opptatt av å ikke bli filmet eller overvåket på noe vis. Og han hadde masse mynter i bilen fordi han skulle betale alle sånne bommer med mynter. Og jeg tenker på han hver gang jeg ser sånne her bomstasjoner med overvåkningskamera. Det må jo være hans verste mareritt.
Ja, det er klart det er det, fordi, men du kan si at det er jo ikke slik at myndighetene sitter og overvåker den på den måten. Altså hvis de har en eller annen grunn
til å... Du vet jo ikke det.
Nei, jo, fordi lovverket i Norge tillater ikke at de gjør det. Så du kan si at hvis de skal hente ut data, så må de da til retten og fremlegge. Altså, og det er ikke sånn masseuthenting, altså sånn, men da må du til retten og fremlegge et grunnlag hvor du begjærer å få dette. Og da er det opp til dommeren. Altså hvis dette er en... vanlig politi, altså en kriminell handling, så vidt jeg vet, så opprettes det en advokat, la oss si at dette gjaldt deg da. Så uten at du vet om det, fordi du vet jo ikke at de søker om en slik tillatelse, altså en kommunikasjonskontrolltillatelse, så får du opprettet en advokat som ivaretar dine interesser. Det er en advokat du aldri møter. Men han er passet på at dine rettigheter blir ivaretatt, og vil da se på bevisene som de legger frem for dommeren, og argumentere din sak i forhold til det, og så er det opp til dommeren som da gir en tillatelse som vil være avgrenset i tid. Og hvis da, la oss si at den tiden er bare for å ta en periode, at du ber om kommunikasjonskontroll for 3 uker eller et eller annet sånt, så skal du da ha dokumentert en form for progresjon for å få den fornyet igjen. Så, og unntak er, hvis det gjelder liv og helse, med andre ord, du tror at det er noe akutt som skjer, da kan de få satt i gang der og da, men da må de dokumentere i ettertid. Og dette er ikke slik at, altså hvis den dokumentasjonen er dårlig, så blir det bråk. Altså hvis det var bare tull, så blir det bråk. Så det gjelder i saker når det gjelder... altså noe kriminellt.
Men tingene at ting forandrer seg jo hele tiden. Vi er jo midt i et valg nå. Og en av partiene har tidligere sagt at de ønsker å ha GPS-overvåking i alle biler. Altså, vi går jo i retning mot mer og mer overvåking. Det er jo, altså, jeg bodde i Oslo i nøyaktig 20 år.
Men det er ikke sånn at det kan trekkes ut og benytte seg av hvem som helst innenfor, altså politiet eller noe sånt. De må ha en grunn som en dommer sier at ja, dette her, altså, ja, vi gir dette her fordi dette her er dokumentert, og de må jo rett og slett legge frem hvorfor de skal ha den kommunikasjonskontrollen i den formen, ja. Eller at de skal kunne hente ut disse dataene.
Men du, Peter, vi har jo en hard out i dag på 4 minutter fra nå av, så jeg vil gjerne at du tar ditt innspill om smart money cashing in eller cashing out eventuelt. Vi diskuterte om det var in eller out. Da ble jeg usikker.
I'm cashing in my chips. Det er jo det du sier i et kasino hvis du går til og får disse jetongene over i penger. Men altså, poenget med dette var jo at bare på løpet av kort tid, forrige gang så snakket vi om Petershill, altså dette forvaltningsselskapet i London. Kan jeg bare komme en kjapp digresjon der, fordi det var en som ga deg rett i dette der, at de ikke eide, altså Petershill er et forvaltningsselskap som da eier andeler i 19 forskjellige hedgefond og private equity foretak, og som da har til sammen 187 milliarder dollar, og så sier jeg at på basis av at de verdsatte den til 5 milliarder dollar, så betød det 2,7% eller 2,6% altså av forvaltningskapitalen, og så var det en som sier at nei, det vil ikke være riktig, og jeg tror du var inne på det også, fordi Petershill eier kun mindre andeler av disse selskapene, og det er helt riktig. Men den sammenligningen jeg gjorde til et norsk foretak er ikke irrelevant. Allikevel, for det aktuelle forvaltningsselskapet har mindre enn, så vidt jeg vet, 1% forvaltningshonorar, og ingenting utover det. I tilfelle med Petershill, så har de aller fleste fondene der mellom 1,5 og 2% årlig forvaltningshonorar, pluss 20% suksesshonorar. Så det er en ganske relevant, altså hvis du tenker på inntektsstrømmen til Petershill, så er den er vanvittig mye høyere enn for eksempel et forvaltningsselskap som kun har en andel av det, har en prosent av det de forvalter, men nok om det. Tilbake til hvor vi er, altså Petershill casher da ut fordi de skulle ha en 5 milliarder dollar som Goldman Sachs skulle stå for, så var det jo mye at eierne solgte seg ned. Og så gikk det bare noen dager, og så ser vi at eierne av det største, tror jeg, private equity-selskapet EQT her i Norden, gjør det samme, de casher også ut. Og jeg tenker at når er det liksom du ser det i markedet at de som er nærmest investeringene og investeringsmulighetene casher ut? Jo, det skjer ikke på bunn, for å si det forsiktig. Og da får...
Nei, altså financials, folk selger seg ut av meglerhus tidlig, det er jo også...
Ja, dette er ikke megler ut, dette er forvaltning.
Jo, men altså folk selger seg historisk sett ut av meglerhus på toppen. Folk bør sortere meglerhus på toppen, ref Robin Hood. Fordi at dem som sitter i meglerhus har ofte unormalt mye innsikt i strømmer og hva folk tenker og mener om ting. Historisk sett har det vært en god indikator. Men nå er vi jo i totalt uncharted territory, så hvem vet hva som skjer nå. Men,
Nei, men jeg tenker at det er et datapunkt. Altså, når vi snakker om sprekker i demningen, så jeg vet ikke om du skal kalle dette en sprekk, men det er i hvert fall et datapunkt som jeg synes det er litt verdt å følge med på.
Ja, men på grunn av alt tørke i verden nå, så er det jo lite vann i den demningen, hvis man skal ta... Sorry,
ja, alt tørke, verden oversvømmer av kapital, så det er ikke der det er tørke i hvert fall, det er Nei. Så mye kapital at...
Jeg tenkte mer fysisk vannreservene.
Jo, men det er derfor du har tørke. Reverse repo, fordi det er så mye, det flommer over av cash.
1,1 trillioner dollar, eller 1,1 billioner dollar på norsk, var den nye rekorden i reverse repo. Vi nå nærmer oss 1,5 nå. Som er grenseverdien som folk er bekymret for hvis man går over.
Nettopp, men altså det overflømmer av cash, og den går ikke til markedet, den plasseres i sentralbanken i stedet, altså i Federal Reserve. Og der var det Jan-Erik, en lytter, som gjorde meg oppmerksom på en podcast for de som vil ha reverse repo forklart enda bedre. Jeg forsøkte å forklare det så godt jeg kunne, men enda bedre, og det er en podcast som heter Odd Lots, som jeg mener er Bloomberg som står bak. Ja. Og heldigvis så var ikke han Joe Weisenthal som hadde den podcasten, altså som var verdt i den podcasten, for han bruker det amerikanske uttrykket like for hvert andre eller tredje ord, driver meg til vanvidd av det. Det var hans cohort, Tracy Alloway, men som da intervjuet Zoltan Pozsar, som jeg mener at fortsatt er Credit Suisse, er han ikke det?
Han sa at han var i New York Fed før.
Ja, tidligere, det er helt riktig. Men i hvert fall, så hvis du vil ønske å få, og den kan vi vel linke til, kan vi ikke det?
Jo, men jeg tror vi kan få Zoltan som gjest hvis vi vil.
Ja, mulig, men altså, vi kan linke til denne her, så for de som er interessert i å forstå reverse repo, så forklarer han det veldig godt i den podcasten.
Men jeg kan sende han en mail og høre om han har lyst til å være med, for jeg tror det hadde vært en artig gjest, for han har virkelig innsikt i reverse repo, og de her på en måte kompliserte nyansene som er i sentralbankpolitikk, som hvis du ikke har vært på innsida, som ikke, det er vanskelig å skjønne. Mm. Så også, hvis vi har han med, så skal jeg prøve å si minst mulig like.
Ja, ikke, vær så snill, ikke
gjør det. Oddlats er en spesiell podcast, for det er jo backa av en av de rikeste mannene på jorda, altså Michael Bloomberg, og ja. Er jo så utrolig profesjonelt, og likevel så er liksom kvaliteten på lyden såpass dårlig, og, ja, er, men tematikken er jo alltid superinteressant, men jeg gidder ikke å høre på den selv. Men nå er vi over tida, så jeg tror vi kanskje må ta bare et par punkter. Michael Burry er tilbake på Twitter.
Ja,
og Bloomberg sender ut en flash, en lynmelding om at han har reaktivert sin Twitter-konto. Da skjønner du han har litt makt.
Ja, for de som ikke vet hvem Mike Barry er, så er han vel opprinnelig lege og forvalter, og ble kjent gjennom filmen og boken The Big Short.
En Bex velger bort Oslo Børs. Og det er første ja, N ja. En Norwegian. Jeg vil bare påpeke igjen, Norwegian flagget ut og fikk masse utenlandsk besetning plutselig. De gjør det samme igjen, altså.
Jeg vet ikke om jeg tar den parallellen, men jeg forsto at Norwegian Block Exchange da velger og vil de får ikke børsnotert seg raskt nok i Norge, så de vil gå til Sverige og gjøre det fordi de mener at det er mye enklere der. Og så jeg dette det andre børsen for krypto Mirax skulle også nå ut i verden. Men når det gjelder for eksempel altså det med NBX, altså jeg forstår ikke businessmodellen, men de har sikkert en fornuftig forklaring på det, men en børs som har mye bredere spreader, altså mye større avstand mellom kjøper og selger enn de aller fleste, eller de fleste børser der ute, i hvert fall de kjente børsene der ute, jeg forstår ikke hva som skal være konkurransefortrinnet ditt når du er dyrere å bruke. Men kanskje det er lettere å bruke deg, at det er det som er konkurransefortrinnet. Men for meg, så altså jeg går til der jeg får best pris. Så enkelt er det. Altså jeg ser ikke noen grunn til å betale en høyere pris enn det jeg kan få i markedet. Og i aksjemarkedet vil jeg ikke engang ha lov til å gjøre det. Nei. Fordi der skal det jo være best execution. Så...
Og så kan vi jo si at High Yield nå burde endre navn. Kan endre tilbake til Junk Bond, som man kalte det på 80-tallet. Men ordet high yield er jo blitt en contradiction in terms, fordi at det er ikke mye high på den yielden der, altså. Nå er det...
Nei, det er negativ realrente både i Europa og USA på high yield, altså så du får negativ realrente. Altså du får da altså, en avkastning på high yielden som er mindre enn inflasjonen.
Deutsche Bank har grafa det her, det er en av de sykeste grafene jeg har sett, altså. Det ligger rundt altså, prosent high yield som har negativ real yield. Og nå, helt nylig, gikk det fra omtrent 0% til omtrent 90%.
Ja, det er utrolig. Men la meg da skyte inn at det samme gjelder ikke her til lands. Mye fordi inflasjonen, i hvert fall foreløpig, er mye lavere. Hvis du ikke tar med alle de tingene som virkelig stiger i verdi, sånn som for eksempel eiendom og så videre. Men så her får du fortsatt, så vidt jeg vet, en og det tror jeg er riktig, en positiv yield, altså real rente på high yield.
Du, i en tidligere episode, så det var et eller annet som skjedde som gjorde at jeg klippet ut det segmentet, men jeg anbefalte deg å høre på en norsk podcast, som er den Wolfgang Wee-episoden med Magnus Carlsen. Jeg sendte det ut i det nyhetsbrevet og blir å legge det. I tillegg, det her nyhetsbrevet blir å inneholde ganske mange ting nå, som vi ikke har tatt med i episoden. Så i dag er det i hvert fall veldig mye innhold som også ikke er med i episoden, ting som vi ikke hadde tid til. Så tid er penger, .no skal også et nyhetsbrev. Men hva du synes om Magnus Carlsen, når du har hørt på?
Jeg synes det var veldig bra. Jeg har bare hørt korte intervjuer av han tidligere, og har satt han seg ned med Wolfgang Wee over, jeg tror det var over 2 timer, ja. Og jeg hadde ment å gi deg den tilbakemeldingen nå i flere uker, men jeg synes intervjuet var veldig bra. Jeg synes Magnus Carlsen fremstår som så oppriktig og ærlig. Og også om på en måte når han snakker om svakheter og så videre. Og så synes jeg det var et veldig interessant poeng han gjorde når i forbindelse med når man gjerne ikke vil, eller publikum, eller opinionen vil ikke at man skal for eksempel delta i noe i Kina, eller om det i Russland, eller et eller annet sånt, hvor han sier at han, altså i prinsipp så er det ikke det at man ikke skal fatte en slik beslutning, for eksempel på politisk grunnlag, eller ta Qatar, ikke sant, på hvor da død x antall arbeidere i forbindelse med å bygge stadioner. Men han sa at de som burde ta den, altså de som tar disse avgjørelsene i dag, er mennesker uten skin in the game. For med andre ord, det er ikke de som har trent i år ut og år inn, og som faktisk forsaker altså virkelig noe når de gjør det. det er andre som da har liksom oppfatninger. Og han sier at det er helt greit, men det burde være tatt av de som har skin in the game. Og da, hvis du lar det, hvis du gjorde det og sier at det er opp til, her er det, du legger det på utøveren, da forteller det veldig mye om utøverens karakter også, tenker jeg. Du eksponerer virkelig utøverens karakter, men kan være også argumenter fra utøveren som kan være relevante, men jeg synes hans dreining på det var ganske bra, at det er alt for mange avgjørelser av den type karakter, behøver ikke kun gjelde dette, som fattes av de som ikke har skin in the game. Det spiller ingen rolle for dem, fordi det er ikke de som har slitt eller betalt eller trent og så videre. Jeg synes jeg har egentlig sans for det han sa nå, mye fordi jeg har sans for at folk med skin in the game, at før du uttaler deg, så bør du, altså om ting, så, eller jeg vektlegger mye høyere meningen til de som har skin in the game, enn ja, de som absolutt. Ikke har det.
Det er jo litt som en risk taker. Jo, men hvis du har en risikotager i finansmarkedet, det er 1000 ganger mer interessant å høre hva de syns enn en analytiker eller en kommentator eller noe, fordi at de faktisk ser flyt i markedet. Men du, nå er vi over tida her, altså. Nå prøvde jeg å være tight på slutten og bare glei over. Så jeg tror vi kanskje runder av denne episoden, og så er vi tilbake neste uke, men kanskje med ny regjering, i hvert fall ferdig med valget. Og, vi runder av det.
Ha et godt valg.
Godt valg.
Ja, det er vel over innen de hører dette her, men...
Ja. De fleste hører klokka 8 på morgenen på tirsdagen, så da er det vel over.
Ja.
Ha det bra.